naslednjo točko in to je sedma točka, predlog rešitve za prenovo objekta bivše gostilne Lovec v Postojni. Gradivo je na strani 7/1 do 7/3. Najprej bi prečital sklep odbora za okolje in prostor, da ga najdem, bom takoj. Predlog, sklep odbor za okolje in prostor se strinja s predlaganim sklepom. Sklep je pa na strani 7/3. Odpiram razpravo. O tem lovcu je bil seveda toliko besed in toliko napisanega, narisanega, prikazanega po televiziji, po, da narečem še BBC, da ni poročal o tem lovcu. Župana so pribili na križ in parkrat, čeprav nima noč po temu. Na stropi, jaz pa žitra. Kdo se prijavlja za razpravo? Bomo šel kar po vrsti. Gospod Stegel, gospod Valenčič, gospod Nagode, še kdo? Gospa Borselino, gospod Pelan, še kdo? Gospod Čehovin, še kdo? Nihče drugi. Gospod Stegali, izvolite.
Moje mnenje je, da je pač takšen način seveda rešiti. V bistvu pa imam par pomislekov glede na to, kar imamo danes tukaj na razpolago. Jaz mislim, da je vsega gradiva, ki ga imamo na razpolago, je razvidna finančna posledica nakupa tega objekta, to je 17 milijonov pa par tisoč česno, da je vsega gradiva ni znana strošek same investicije, ki se predvideva, ki naj bi se izvedla na tem objektu in je seveda to ne vem kaj pomeni. Drugo sem prijavljal pomislek tudi to, kdo zagotavlja, da bomo ta sredstva, ki bomo vložili v ta objekt, dobili nazaj in seveda tudi v kakšnem času. In drugo imam pa še en pomislek, ne mogoče tudi samo zred tega objekta, ampak menim, da bi mogli celostno predvideti rešitve za objekte, ki so podobni lovcu za celotno območje naše občine. Zato, ki imam predlog, ki ga bom prebral, zelo tako se upoštevam, tako da predlagam, da občinske službe pripravijo odlog oziroma predlog, ki bo predvideval bistveno več obremenitev praznih, nefunkcionalnih stavb, tako stanovanjskih, poslovnih objektov in tudi porušenih objektov, to so dejansko stanju na samem terenu ruševine, in da bi na ta način skušali pospešiti trg z nepremičninami, ki niso v funkciji, obenem pa bi na ta način tudi podobili sredstva iz tega naslova za subvencioniranje in delno popravilo objektov, ki so spomeniško zavarovani in objektov, ki ogrožijo varnost občanov in kvarijo izgled naše krajine. Skratka, moj predlog je ta, da bi mogli celostno glede na to problematiko, ki sicer osrednja je, ta gostilna se Postojne, ampak na splošno, če je kar nekaj takih točk v naši občini.
Pri tej predlogu rešitve nas je sodelovalo kar nekaj. Mislim, od direktorce do načelnice pa do podžupana, ki je zadolžen za okolje in prostor, pa bi prosil, glede na to so pravne zadeve tudi gospod Črnač.
Prišli do konca, pa
bi spod... Potem, da bi odgovaril. Izvoli, gospod Valenčič.
Hvala. Jaz bi se bolj opredelil samo na besedilo tega sklepa, bom rekel. Prva točka, bom rekel, za me spremljiva in ne podpiram, pač da to zadevo rešimo, tudi v nekaj najkrajšem času, da tisto bom rekel neko stavlja, ki je več podobna ničemu, to se jo reši. Moram reči, da se pa z drugim delom nekako ne mora, se res ne mora strinjati. In sicer, zato bom predlagal pa tudi ta drugi del besedila, ki sva ga skupaj z nagodetno pripravila, kot spremembo tega drugega dela. In predvsem v tem smislu mislim, da bi morali iti. Na odboru za okolje in prostor bo rečeno, da ne bi se skupaj s 17 milijoni vložilo v to stavbo 42 milijonov. Jaz se s tem ne morem strinjati, ampak smatram, da občina pač to stavbo zemljiščem, kakorkoli je zelo zdravno za 17 milijonov, ne kupi in ne skuša v prvi fazi dobiti kupca za stanje tako, kakršno je, brez dodatnih vlaganj. Ker sam, bom rekel, nam je zelo veliko mislek in se bojim, da se bo zgodila kakšna zgodba za varianto športa, ker smo kupili za 30 milijonov, podali pa za 13. Zato mislim, da bi morali najprej iti v tej fazi poiskati, če je kdo investitor, ker potem se mi zopet poraja še eno vprašanje. Če nekdo ni pripravljen za 17 milijonov kupiti pa investirati, zakaj bi potem za 42? Zato za ta drugi del, bom rekel, tega besedila potem predlagam spremembo in sicer na ta način, da občinski svet občine Postojna zadolži župana, da v roku 3 mesecev poskuša prodati objekt preko javne dražbe z namenom, da novi lastnik investira v prenovo objekta. S tem bi se izognili dodatni investicijem strani občine.
Hvala lepa, gospa Brselino.
Jaz bi začela pri Steglovem predlogu, odnosno tako, jaz mislim, čisto pošteno povedano, da je ta predlog, ki je danes pred nami, odnosno opcija rešitve, prva, kar v nekaj letih, ko gledamo to razpadajočo hišo pred Postojno, in je ta predlog za pozdravljen. Kakršenkoli že je, mislim, da je tisto dejansko moteče, zato ker je na vsaki lokaciji, da jo prvič res vsak vidi. In pol se seveda človek praša, kakšne so pristojnosti posameznika v takih zadevah, lokalne skupnosti in države. Jaz moram tukaj pošteno povedati, da do leta 1993 je veljal star zakon o graditvi objektov, ki je imel določbo, in sicer je bil to 91. člen zakona o graditvi objektov, ki je pravil, da če lastnik v roku, ki je določen, ta rok mu je dal inšpektor, del ne izvede, inšpektor odredi, da vzdrževalna dela na stroške lastnika izvede občina, na območju, katere se objekt nahaja. In to določbo 91. člena starega zakona o graditvi objekta je ustavno sodišče na predlog mestne občine Ljubljana septembra 1993 razveljavilo. Zakon, se pravi, v tem delu ni veljal in utemeljitev odločbe ustavnega sodišča je bila to, da ne more država na lokalno skupnost dajati da ne more država bremena razpadajočih nepremičnin prenes na breme občine, ker je zato odgovorna sama. Država je bolj sprejela, odnosno mi si skupaj se smo sprejeli za nov zakon o graditvi objektov, ki je začel veljati v naslednjem letu, na začetku naslednjega leta in ki ima, ki tako je eksplicitni podloč, kar je tudi predlagatelja ustavno sodišče, da vas nam govorila, zavedalo, seveda nima. Nov zakon sicer ima določbo na podlagi katerih bi se po mojem mnenju dalo prisiliti organe, ki so za to pristojni, da bi nekaj naredili iz takih objektov. Vsaka razprava zdaj nam bo v pomoč pri odločanju, zato mi dovolite, in sicer 18. člen tega zakona pravi, da pristojni organi pri graditvi objektov in vsi udeleženci pri graditvi objektov so vsak zase in v okviru pravic in dolžnosti, ki jih določa ta zakon, dolžni zagotavljati, da bodo objekti ter njihovi posamezni deli zanesljivi, skladni s prostorskimi akti in evidentirani in da bodo tudi pri uporabi zagotavljali funkcionalno oviranim osebam dostop in uporabo brez grajenih in komunikacijskih ovir. Kadar zakon ne določa, kateri so organi, niso to lokalni, nego so državni. Za izvajanje zakona so pa inšpekcijski organi zadolženi in seveda ima zakon že cel kup 35 določb o upravljanju inšpekcijskega nadzorstva, med katerimi tudi vzdrževanje takih hiš inšpektor lahko nadzoruje in upravlja. In sicer, mislim, ali se objekti gradijo, ter ali so zgrajeni in vzdrževani tako, da zagotavljajo zanesljivost in izpopolnjujejo bistvene zahteve po tem zakonu. Da bi lahko gradbeni inšpektor v okviru inšpekcijskega nadzorstva nadzoroval in izdajal odločbe, je tudi zagotovilo, da se lahko država, če lastnik kazni upiše svojo zakonito zastavno pravico na vseh nepremičninah zavezanca. Jaz zgodbe z lovcem ne poznam do potankosti. Vem pa, in to si upam trditi, da, če bi bil inšpektor zelo ustrajen, verjetno lastnik ne prinesel milijonske kazni vsak mesec, ki jo lahko po tem zakonu da, če najmanjša 200 tisoč cik, pa do 5 milijonov za vzdrževanje. To je lahko reč na pamet, ampak taki so predpisi. Zato jaz dejansko mislim, da občina tudi do urejanja prostora neko politiko mora, mora imeti. Težko je soditi, koliko se lahko lokalna skupnost po tem zakonu, zakon o urejanju prostora je pa še bolj mlahal, no, če smo pošteni, vstakne v delo državnih organov in prenese na nje breme, ker bi bilo verjetno to podajanje nadaljne žogice naslednjih dveh let. Zato, kakor sem že rekla, jaz to, ta prvi sklep podpiram, ker mislim, da v bistvu se zdajle iz v takem noter in pisarč državi o pristojnosti, ki jo ima pri tem, ne pa občina, bi bilo v zdajšnji fazi odveč. In nepotrebno. Mislim pa, da je potrebno dejansko razmisliti, kaj potem s tem, vsi odloki seveda sprejeti na taki, ki bi jih sprejel ta občinski svet, bi bili ustavno razveljavljeni. Ker jih je še kup spredlagatelj bilo. Jaz sem ta zadnjega povlekla samo. Jaz pa mislim, da je treba dejansko, če smo se za to odločili, da bomo 17 milijonov in 200 namenili temu, da se ta stara hiša odkupi zgolj iz dejstva, da bomo imeli tam nekaj, kar ne bo več moteče za prostor, okolje, občane in otroke in vse vse, premislimo tudi, če se ne bi o nadaljnjih rešitvah. Jaz dejansko ne vem, če je sploh tam treba, da je hiša. Lahko se poruši, mislim, da je parcela v sred mesta več vredna kot hiša. Če ne bo to v skladu, ne vem, katerem prostorskem planem, tudi do zdaj ni bilo to vse skupaj v skladu z nobenim planem, po moje. Tako da, jaz podpiram prvo točko tega sklepa, rekla pa bi, da je dejansko potrebno pravne podlage poiskati ravno v teh predpisih in okrepiti v podobnih primerih pač to navezavo, ki je od leta 93, konec leta 93 v pristojnosti in države.
Sedam,
tudi vso podpiram in se zavedam, da je treba enkrat že za ta objekt in rešitev najti. In kar koli bi narjenga v to smer, je treba samo pozdraviti. Vendar jaz se bojim samo ene zadeve. Tako kot so rekli že drugi razpravljavci, prvi člen je na vsak način sprejemljiv. Vendar kaj se bo pozgodilo naprej? Jaz se bojim, da se ne bi nam ponovil hotel Špor. Mi smo takrat dali preko 30 milijonov, dobili smo pa za tisto zadevo skoraj 20 milijonov manj. To pomeni, da moramo biti mi skrajno previdni, ugraditi varovalke, vse možne in se obnašati kot dobri gospodarji, da občina ne bi skozi tolja transakcija, kar se bo zgodilo spet nekje na kakšni izgubi. In bi prosil samo pojasnilo v tem smislu, malo bi natančno, kaj so tiste varovalke, da do takšne izgube ne bi prišlo. Hvala lepa.
Gospod, kaj je plika ali razprava, gospod Nahovc? Slava bo, ne? Jerko, gospod Čehovin.
Ja. Dobro, jaz
mislim da zgodovino tega objekta poznam verjetno najbolj vseh tukaj prisotnih. A že je desel tipičen primer, recimo, da denacionalizacija ni prinesla bo neko zmerno dobre rešitve. Ne? Vendar pustimo, da je to zadevo. Zdaj, tudi se, ker kolegica Margareta se spominja, da tudi na prvi volilni bitki nastopala na plakatu, ki je ta le, ki je bil izzad, ne, ni še veljav. Ampak si ne bilo pisan rešitve so, to meni, da dejansko rešitve morajo biti, ne. Zdaj, malo sem tako, da me obrnil na to stvar. Zdaj moram povedati, da dejansko jaz se te zadeve ne zamišljam drugače, ker poznam in to moram tudi povedati, da tukaj ni problem lastnika, bajte. Lastnik je pripravljen tudi za stojen hišo letoči. Problem je, da je izvajalc hiše, ima plombo na sodišču, ker zahteva za upravna dela pač plačino. Mislim, za vsa upravna dela in je v tem problem. In tukaj gre za nek specifični problem, da jaz da se upam trditi, da če občina ne bo stopila v ta razmerja, da dejansko mi smo ta problem imeli še naprej tak. Druga stvar, ki je tudi pri tem, kar ni nepomembna, morda niti ne veste, ampak ta objekt je zaščiten, je po spomeniškem varstvu. In jaz recimo se ne prezumem tem na razpravo, ki je imel gospod Stegel in osebno mislim, da občina ne more prevzemati kar vseh ruševin do občine Postojna. Ampak lahko bi pa neko omejitev, pa v tem smislu, da pa reče tisto, kar pa je posebno zgodovinske ali pa kar je recimo po spomeniškem varstvu, da pa lev stopa, s tem, da ima neki jasen program, kaj s tem naredi. Zdaj, jaz tudi lahko rečem, da iz vsakodnevne prakse, ker imam pač tudi tako dejavnost, da imam pravka s temi turisti, je to, če bomo še kakšen objekt v Postojni, je pa ta lev najbolj moteč, kar je najbolj na očeh. In mene sprašujejo, če so to ostanki vojne, ne? Vojne za osvobodilstvo, ali to, kar je pač, če nekateri potujejo tudi čez krajino in tako naprej, so vidijo tiste razbitine, ne? In pa sprašuje, če tudi tukaj to posledica pač tega. Seveda, mislim, moraš se mu povedati, da to ni temu tako, ampak dejansko moram reči, da mi smo se že nekako navadili tam hodati po kulja, pa na drugo stran ceste. Ampak nekdo, ki pride od zuni v Postojno, ko vidi to razdejanje, dobi res asociacijo na neki tašnje. Zato jaz moram reči, da v imenu naše skupine, da svetniške, da podpiramo, da občina vstopa v to razmerje. Zdaj, ta cena je verjetno, mislim, tisto, kar oni še nekako zahteva, čeprav mislim, da bi se morali dali še kaj spogaje, to ne vem, ker nisem sodeloval pri takšnih stvareh in težko rečem, kaj je možno. Vsod je pač možno, ker tudi na konc koncev tudi tale izvajalski tudi delo lahko, koliko se vopšta ne bo dočla in oni, pa mimo grede, kukor vem, kazni plačuje, lasnik vsakeč, ki dobi odločbo, jo tudi plača. Tudi to mirno plačuje, ker za njega to ne pomeni kakšen posebnih velikih stroškov. Zato tudi pravim, da ko poznam, ko sem pa bil pa zraven, ko je sam povedal, da je pripravljen za stojn, da sam da nekdo to vzame. In dejansko se mi zdi, da bi občina morala to narediti, sem da to zagotovi v tistem obsegu, ko ni več navadno, bo neko za mimo idoče, to kar tudi predlaga, čeprav v samem sklepu tega ni, to meni po streho, ker je objekt je krit. Tisto minimalno okno, to zaščito, da je to tisto, kar je bilo novo grajeno, da ne bo še bolj propadilo. Zdaj ostalo pa, mene moram tudi povedati, mene tudi ta drugi sklep ne moti, mislim, da ste se vi kakšen ta program naredili. Zakaj je recimo to omejeno? Ni to recimo puše pustiti potencijalnemu kupcu, da si program notri bolj zdefinira. Čeprav vem, da recimo neko najdržje bi občina poplačila ta to investicijo, ker jaz mislim, da občina tele nastopa predvsem kot neki transitni lastnik, ne pa kot perspektivni lastnik skozi stanovanja, ne, ker je že lokacija taka, da je najlažje recimo tam može stanovanja prodati, kakor bi bil ta investitor. Sam V končni fazi, recimo, če je žir blatelne gostina, je bila tudi za gostinsko dejavnost ali za kakšno družbo, recimo, vem. Tam primer, recimo, kakšen mestni penzion. In ena zadnje pa moram reči nekaj. Prej, kakor se karkoli, tole se pa edino eno stvar, pa mislim, da je treba pa z solastnikom na trme, pa da se doseči nekaj bolj trdno zavezal, ker tudi on ni čisto, bo rekel, cepljen na to, da ne bo kaj interveniral, kolikor bo občina pele, ker kolikor poznam se te stvari, se vlečejo tudi z, na, mislim, ima tudi to nekaj zgodovinsko odnose in ko se bojim, da bo tudi potencialni kupec, ga bo lahko najmanj bremenilo to, da ne bo imel soglasja soseda. Mislim, te stvari bi pa lepo pozoril, ker pa bo neko, da tu pa treba se zelo zavezati, mislim, morda ni bo neko korektno, kar govorim, samo če investiramo tudi v sredstvo v to, pa treba neko zagotoviti, da se ne bodo ponavljale zadeve in da ne bomo spet imeli stanje, ki bo bilo bo neko nespremenjeno. Tako da tu bile vzor gračka, vse enkrat pa mi podpiramo, da občina vstopa, vendar izključno kot začasni lastnik, ne pa kot neko. In še eno stvar, še enkrat ponavljam, da lahko je tudi kakšen drugi objekt, se dejansko tukaj se sam sredstva finančna spremenijo v neka druga sredstva, torej se ne spreminja bo neko premoženje občine v tem smislu, ampak le dajmo se omejiti na tiste objekte, ki imajo pač neko zgodovinsko ali pa spomeniško vrednost, ne? Da ne bi res sočevali vse ruševine od Habsberga pa do ne vem, pa do Razdrblja.
Gospod Knafelc, pa potem gospod Černač.
Jaz sem gospod Margareto pozorno poslušal in moram reči, da se z njo strinjam, da je tu en kup zakonodaje, katera verjetno omogoča, da bi nekatere zadeve speljali nekoliko drugače kot sicer. Jaz tudi vem, da gospod Margareta je bila državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor, da te zadeve obvladuje. Pa vendar praksa kaže, te v 10 let oziroma 15 letju objekt tam so stoji. In da smo en kup gnojnice zlili na bivšega župana, na sedanjega župana in občinsko upravo. In da zadeva se iz te točke ni premaknila. In tudi verjetno še dolgo se ne bi premaknila, kajti če bi bil to od občanov ali pa vem, iz širše javnosti zainteresiran, da objekt odkupi, potem to sigurno ga bi odkupil. In jaz mislim, da treba tej upravi vseeno in temu županu toliko zaupati, da bo zadevo speljal skladno z dobrim gospodarjem in da se enkrat ta zadeva okrog lovca da iz dnevnega reda, kajti dejstvo je res to, da je vprašanje varnosti ljudi, ki hodijo tam mimo. No, jaz sem vzel iz aktuke tudi programske koalicije, katera je zapisala, propadajoči objekti poskrbeli bomo za sanacijo propadajočih objektov v mestu in na vseh in na vseh z vsemi zakonskimi možnostmi, tukaj je gospod Margareta govorila, in ki jih imamo na razpolago. Tako da bi kazalo za ostale objekte, tukaj je, ker je tam je gospod Stegl govoril, pač se potruditi, da mogoče nekatere spilimo tudi skozi to varjanje. Drugače pa podpiram to, kar je župan predlagal.
Hvala, druga, še gospod Černač.
Mogoče pa tudi ga lahko tudi kdaj ne pa naredimo perspektiven objekt z, ne, mislim, ne vidim nobenega problema, če nismo tranzitni lastnik na dolgi rok. Mislim, da ta kraj potrebuje nekatere servise, oziroma ta kraj pa nekatere institucije, tudi v tem kraju, recimo Zavod za turizem, pa mislim, tu naprej, servise in storitve, ki so tudi tržno blago, ne na zadnje, ki se lahko uporabljajo za dopolnevanje dejavnosti na katerih ustanov in tako naprej. Ne. Kar se tiče pa tega sklepa, ne, ta drugi del je preveč definiran. Mislim, jaz se strinjam deloma s sklepom, ki sta ga predlagala na Gode in Lenčič, s tem, da bi prav, mislim, ta obdobje za prodajo z treh metrov bi predlagal, da se razširi in pol leta in v primeru, ko se ne proda, se gre v delno obnovo. Na kar občinski svet po dokončni prodaji po končanju obnovi sklepa.
Čisto kratko bi zgodno samo, da zdrinjam, občina Dura ima svojo gostilno. Ne ima še mi.
Možda bi dobro da ne znavim,
vse vas vabam, seveda vse vas vabam na otvoritev razstave, ki bo pojutrišnjem, ob 6. uri. Tako boste videli, kaj pa morda je videl tudi za to hišo, kdo zna rešitev, ko mi jim grede.
Jaz mislim, da tako, da mi napačno strgvala sklepa morda z neko modifikacijo, ti se kar ugljeva, da ta problem rešimo, ne, v tem smislu. Ne. Tisti pomislek, ki imaš, saj jaz osebno mislim, slaba izkušnja se z mojega velika prodaja, nakup in prodaja šport. Ne. Če rečemo pod prvo točko, 17 minut 200 bomo investirali, pod drugo točko sicer nimamo zneska, vendar ne, koliko pač bomo še investirali za tovaka in streha, če to se štejemo skup in da prodamo za isto ceno, smo naredili velik posel. Ne? Kaj pa še dim potem to, da rečeš, nakupimo po točko 1 17 minut 200, investiramo na in koliko, prodamo pa za polovično ceno. Samo to, mislim, je tisti, ki te notrni červiček ima. Drugače sem pa takoj za, tudi za takšen sklep, če je v tem smislu tudi komišljeno.
Zaključi to spravo.
Če
bo ta
postala javna
hiša. Pardon, hiša
Jaz mislim, da je bilo okrog tega objekta na občini postojena dosti razgovorov in kolikor bi verjetno ustavne, verjetno ne bi bili potrebni in verjetno tudi zdaj ne bi bil tak sklep predlagan, kot je predlagan. Zadeva je zapletena, specifična, mislim, da take stvari oni druge v Postojni, da je unikom po temu. Zdaj tega mogoče je dobro povedati par besed, zakaj je tak sklep predlagan, kot je predlagan. Vsi tisti, ki so se v preteklih dveh letih in pol ukvarjali s to zadevo, so trčili od tu, da ni bilo mogoče doseči nekega skupnega dogovora vsemi, ki so pri tej stvari upleteni. Pri tej nepremičnini so na sodišču tri plombe, ki so še vse aktualne in v kolikor se rešijo sam dve, ne pa tudi tretja, rešitve ni. Pogodba, ki se predvideva za podpis in ki je pripravljena in je usklajena, je 4 oziroma 5-partitna. Vključuje tako lastnika kot tega izvajalca, ki je plombo vsev na objekt, kot tudi soseda Nejaša in njegovo soprogo. In seveda občino Postojno. Brez tega ni možno v tej zadevi pristopiti in zaradi tega je občina tudi na ta način to stvar zastavlja. Si pa nič tega seveda ne želi. Vkolikor bi se javil nekdo drugi, bi rade volje tu prepustila nekomu drugemu, da počne. Samo žal je pogoj od enega izmed teh sopodpisnikov, da to sanacijo, se pravi streho, naredi občina Postojna. To je pogoj zaradi tega, ker je bil problem ravno v tem, da se je ustvarilo zelo veliko nezaupanje in ta plomba, ki je z njegove strani vložena na sodišču, preprečuje kakršnekoli druge aktivnosti. Občina Postojna bo, kolikor bo ta sklep sprejet, takoj po sprejemu sklepa objavila razpis. Takoj bo začela iskati bodočega investitorja. V tem ni nobenega dvoma. Mislim, da je interes, da se ta investitor čim prej najde in če se bo najdu, da vstopi že v fazi obnove. V to zgodbo. Seveda je pa občina na podlagi te pogodbe pripeljala do tega, da bo objekt zaprla in pokrila. Jaz se strinjam s tem, da v drugi točki mogoče bi bil tam za pooblaščenje ocenjevalec premoženja postaviti piko, pa zadevo pustiti primeru. Čeprav tudi glede dejavnosti so bili nekateri razgovori, ampak tega zaenkrat nimamo zapisanega v tej pogodbi, tako da mislim, da komod lahko tu ostane tako, da se tam postavi pika. Zdaj, glede teh kazni, na tem konkretnem objektu je bilo izrečeno, vsak mesec so se izrekali kazni in so bile tudi plačane. Tukaj ni bil problem finančne narave. Tukaj je bil dejansko problem, da se je v določenem okolju zgodilo, v določenem trenutku zgodilo to, kar se je, in zaradi tega, ker se ta stvar nikakor ni dala odplesti, je zadeva toliko časa stala. Jaz se strinjam, da je pametno rešiti na sistemski način vse zadeve. Stoje, da imamo Tržaško, ki je ta, ki oni del gleda proti Titovi, je katastrofa in kjer je tudi lastnica, se ne da z njo nič dogovarjati, imamo odzadi za noč in dam en primer Mokle v Novi Vasi, ampak mislim, da vse tu niso toliko zapleteni problemi, kot je dejansko ta lovci. In posud drugje se bo dalo reči zadeva brž, da bi občina odstopila na tak način, kot je tu v temi konkretnimi primeri. Mi smo v prejšnji sestavi občinskega sveta, tisti, ki ste bili, se boste spomnili, sprejeli ta odlok, kot ga ti, kolega Boštjan, predlagaš. Mi smo na enem odloku, mislim, da je tudi takrat na našo pobudo, dvigali nadomestilo za stavbno zemljišče do 10-krat za prazne objekte. In specificirali smo glede na rok, v katerem so ti objekti prazni, in izuzeli v tistih primerih, kadar gre za kakšne dediščinske spore in tako naprej. Takrat je bil sicer namen drugi, ne, lovc, takrat je bil namen za razkazari, ko so bile toliko let prazne in potem vojska dobila več milijonsko nadomestilo za plačati, ampak zadeva se je pa dejansko tudi pri lovcu uporabljala. Ta lastnik je plačeval 1 700 000 nadomestila vsako leto za ta objekt in ga je plačal. Tako da tudi tu ni ključ rešitve pri takih stvarih. Ker se zadeve tako dele zapletejo, ko so vsak let zaplete. Je pa verjetno ključ rešitve pri kakšnemu drugemu primeru. Tako da mislim, da tu to je na malo urejeno, je pa seveda pametno zadevo dograditi. Zmeraj se da stvar še izboljšati in jo popraviti. Ne? Tako da jaz se strinjam, da se tu naredi. Zdaj, jaz mislim, da glavne stvari sem povedal, glede rušitve, ni variante, da bi dobila občina gradbeno dovoljenje za rušitev tega objekta. Ni variante. Tako da, tle, mislim, da tu ni prava pot. Tako da, mislim, da je edina pot ta, da se ta zadeva čim prej odspelje in da se čim prej najde bodočega investitorja. Toliko sem predstavljal.
Da je ta lastnik plačeval to nadomestilo. Zakaj ga pa ne plačuje, da?
Kol je v tej kupoprodajni pogodbi, ki je 4-5-partitna, odnosno 5-partitna, že pogoj, da občina streho obnovi? Če sem te prav razumela.
Pogoj je, da se stavlja postavljena v to fazo obnove, kot je tukaj napisano.
To je pogodbi, ki je. Kol me pa zanima naprej, če imate možda podatek, kolikrat je dejansko bil inšpektor gradbeni? Vsak mes enkrat? Ni, ne?
Inšpektor na vsak mesec je dal to odločbe.
No, budi do dana.
Samo mes je do dana, kot je blokaj do dana.
100 000 je dal vsak. Ja?
No, ja, no, dobro, se je bilo več.
Je pa se zadev, da to je še po starem zakonu.
Po starem zakonu?
Če
smem, ne?
Ja.
Ne vem, kaj bi na tam še rešil. Ni mi jasna poanta tega. Jaz mislim, da se prenos...
Ja. Ti si prej rekel, pejmo za 5 minut, moj pa učitelj, da je trajalo 2 ure. Mene pa zanima ta problem. Zanima me tudi to, no pa dajem zdaj pobudo tebi, kako se pozdaj, če lahko v državnem zboru vprašaš ali daš pobudo za izvajanje tega 18. člena novega o graditvi objektov, ki pravi, da morajo pristojni organi, zdaj me pa zanima dejansko, kateri so, da bodo objekti ter njihovi posamezni deli zanesljivi, skladni s prostorskimi akti in evidentirani in tako naprej, dolžni zagotavljati. Na kakšen način je pol ta določba izvršljiva, odnosno, kaj se da z njo narediti? Ker ne smejo biti samo kazni, sankcioniranje je v vsakmu predpisu najslabše. Ampak kot pristojni organi so po zakonu mišljeni državni, ne občinski. Jaz opozarjam, jaz za lov ne mislim nič komplicirati. Zanima me, kako se bo dejansko, ker jaz se ne strinjam s tabo, da ima postojna urejen ta problem. Nima ga, nekajmo si zatiskati oči. In zanima me, če je bil sprejet kakšen podzakonski predpis na tej podlagi tega 18. člena, kakor vam jaz podatke ni bil, sistemska rešitev v bistvu. Vse pa upravičujem, če sem malo dolga.
Še Valenčič.
Sam vlašim, kaj je ta pogodba imelo gradivo, če je že sestavljeno. Kaj je? Kaj je moram vedeti?
Kaj je pogodba?
Prosim?
Kaj je vsa pogodba?
Jasno, pogodba je tukaj, no, gradivo je tako, kako jo skupiramo.
Ja, ne, vse ni problem. Slušajte, jaz bi rad, vi gospodje in gospe, niste spali, ali pa ste spali, ko se to mi reče. Jaz pa nisem spal kot župan te občine, ko sem hodil mimo. In toliko jako je bil po meni iz Matanga, normalno, da sem prvi zainteresiran, da gre ta stvar pošteno skozi. Še enkrat podarjam, pošteno, da gre skozi. Zato. In tu vse, recimo Margareti bi rekel, da sem bil pri glavnem inšpektorju. Kazni, 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 kazni. In ko sem povedal, ja, kazni so bile po 100 000. Ama po obzorniki ali po TV tedniki je bil pa li župan Verbič tisti. No.
Nekako investicija na občine
ja.
To je, mora biti tudi investitor v reševanje takšnih stvari, pa tudi če kaj zgubi.
No, da je samo otroci, kako
je? Čisto otroci.
Ja, ja, no in tudi, da ste v dom, ko si je rekel, vodoma mora reagirati najprej kot repliko, kot neki učitelj nam svetnikom. Dej, kaj ti imaš za delati, to ne tako, ne? Nam zdaj spal in spal, ne? Tudi vsak svoje upravljamo. Mene zanima po točko 2, če to sprejmemo, glede na, vemo, da bomo drugi sprejmali proračun. A imamo mi to finančno potem to pokrito? V tem predlogu potem bi s tem tudi pokrili lahko, s tem predlogom proračuna. No, pa je problem.
Ja, izvoli.
Mislim, da zdaj nam pojasnila, katera so da tukaj dana, ne? In da je pač stvar zakomplicirana do konca, jaz mislim, da pač celo ta predlog je potrebno sprejeti. Bi pa vseeno, v okviru predloga, ki sem ga pa prej povedal, ne? Bom pa v okviru pobude vprašanja občinskega sveta takrat predlagal, da se pač ta stvar sistematično uredi za celotno moče občine Postojna s to obremenitvijo.
Jaz bi to dal skut pogudo na koncu,
če ne, vse je. Ja, jaz sem.
Niste reč, mislim, da obremenitvijo, mi imamo to. Mi imamo v odloku, da se take nepremičnine 10-kratno obremenijo na tem stilem in to je kar prepad znesel.
To je strinj, ne? Imamo, ja. To je neočinkovita, ne? Očigledno kontratije, koliko jih imamo, ne samo v mestu, ampak tudi po vaseh, ne? Je dejansko neočinkovita in teh ljudi ne sili, ali bi se tega premoženja dejansko rešili, ali pa bi objekt obnovili. Ne?
Ja, no, kaj bi predlagali?
Jaz predlagam, da je ta obremenitev večja. To bi kot obremenitev za investirati za uporabno stavnega zemljišča, ker dejansko je premajhna za te objekte, ali pa da se upiru takse, to dodatno obremeni. Ja, ja.
Dajem na glasovanje sklep na strani 7/3, zato nas je potrebnih 16. Prosim? To je del, ki si ga dal,
Ja, sam prebral.
No, prosim, če ga vjeriš.
Občinski svet občine Postojna zadolži župana, da v roku treh, oziroma, ti si rekel, treh mesecev poskuša prodati objekt preko javne dražbe, namenom, da novi lastnik investira v prenov objekt.
Znovi sam rekel, da bo podpisan na strani tretjega. Zdaj, ker je zaveza, da občina Postojna to zadevo do te faze spelje.
Je to da bi bilo pa ovo, se bi zelo vodo, se bi zelo vodo, se bi zelo vodo,
se
bi zelo vodo. Ok. Pa da vse podete, ker sad.
Vse je bilo zdaj naprej, imamo jaz bi predlagal, da bi to se delo privezal na to.
Ja, to je nekaj, prekinjam sedmo točko in grem na osmo točko, potrditev investicijskega programa za gradnjo telovadnice pri osnovni šoli Antona Globočka. Ja. Občinski svet se ne odloči.
Lahko
začnemo razpravo, dokaj da pride s fotokopijo. To bo 10 minut.
Ma ne, ker ne moreš zdaj tu pa bolj Luka pa tretjega, ne. 5 minut počakamo, da vidiš zgodbo in konec.
Dobro, čakujemo. Damo glasovanje, ali nadaljujemo z osmo točko potrditev investicijskega programa, ali sejo prekinemo, sem da počakamo pogodbo. Kdo je za to, da sejo nadaljujemo, najprej da nadaljujemo sejo z obravnavo osme točke. Kdo je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6 jih je za. Kdo je proti? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Dajte, dvigam troke, no, da vidim se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in gospod Jurca 8. Torej, sejo ne bomo nadaljevali z osmo točko. Se opravičujem obema gostoma, ampak želja svetnic in svetnikov je pač taka in jaz se moram spoštovati. Kdaj bo naslednja točka, kdaj bo nadaljevanje, ne vem. Kaj? Ne razumim. Ja, zdaj, ko pride. Kdaj bi bilo, kdaj, prosim, če prekineš trenutek,